ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
America នៅតែទីផ្សារលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាខណៈវៀតណាមទី2ឯចិនធ្លាក់នៅលេខ4ពីខែមករាឧសភាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយដៃគូអន្តរជាតិសម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ30,000,000,000ដុល្លារកើនជិត 19% ក្នុងនោះការនាំចូលមានប្រមាណ16,000,000,000កើន 18.9% និងការនាំចេញវិញមាន14,000,000,000ដុល្លារកើន 19% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលឆ្នាំ2025នេះបើយោងទៅនឹងនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់អនុយុគកឋានគយប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺនៅតែជាសហរដ្ឋអាមេរិកពោលក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះកម្ពុជានាំទំនិញទៅទីផ្សារប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយនេះមានក្នុងទំហំ 5,731 លានដុល្លារកើន 31.5% ទីផ្សារធំទី2របស់កម្ពុជានោះជាប្រទេសវៀតណាមក្នុងគ្រាដូចគ្នានេះកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារប្រទេសជិតខាងមួយនេះមានតម្លៃ 2,324 លានដុល្លារកើន 13.7%
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះជប៉ុនបានក្លាយជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី3របស់កម្ពុជាខណៈចិនធ្លាក់នៅលំដាប់ទី4មកវិញដែលកន្លងមកទីផ្សារប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះគឺស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយបានបង្ហាញថាពីខែមករាឧសភាកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារជប៉ុនមានតម្លៃ766លានដុល្លារកើន 20.6% សម្រាប់ទីផ្សារចិនវិញមានក្នុងទំហំ753លានដុល្លារកើនក្នុងអត្រាជិត 19% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលឆ្នាំ2025ក្រឡេកទៅមើលទីផ្សារថៃវិញបានមកដល់លំដាប់ទី10ឯណោះវ៉ាដោយកាណាដាអេស្ប៉ាញហូឡង់អាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏មានទីផ្សារធំៗមួយចំនួនទៀតផងដែររួមមានបារាំងបែលស៊ិកអ៊ីតាលីកូរ៉េត្បូងសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហុងកុងតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាជាដើមទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចេញមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបធ្វើដំណើរកង់សម្បកកង់រថយន្តអង្គរគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដំឡូងមីកៅស៊ូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីជាដើម
ប្រមុខការទូតកម្ពុជាយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំគឺជាដំណោះស្រាយសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងថៃបញ្ជាក់បាននូវការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយជ្រើសរើសមេគីសន្តិភាពទស្សនៈរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជុំវិញការប្រើប្រាស់យន្តការ UNCLOS នេះត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Asia Times នៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាយោងតាមអត្ថបទទស្សនៈស្ដីពីការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោម UNCLOS ផ្ដល់នឹងមេគាប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពដល់កម្ពុជានិងថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅតុលាការចំនួន3ថាយន្តការ UNCLOS នេះគឺនឹងក្លាយជាឱកាសចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីតំបន់និងកម្រិតអន្តរជាតិបើតាមលោកប្រាក់សុខុនកម្ពុជាបានសម្រេចចាប់ផ្ដើមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីថៃលុបអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃដែលមានរយៈពេល25ឆ្នាំដោយឯកតោភាគី
លោកប្រាក់សុខុនមានសុតិធននិយមយ៉ាងដូច្នេះចាប់តាំងពីថៃបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំតាម UN Clause មកវាជាជំហានវិជ្ជមាននឹងការស្វាគមន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវេលានេះសំខាន់ជាងចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរវាផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅឱកាសដើម្បីបោះជំហានរួមគ្នាដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងកម្រិតឆាកអន្តរជាតិតំបន់និងមូលដ្ឋានចំពោះហេតុផលចម្បងទី1ដែលទទួលបានពីយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោម UN Clause ជាឱកាសមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចកណ្ដាលនិងរដ្ឋតូចៗដូចគ្នាអាចមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិវាជាពេលសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីក្រោមយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈសន្តិភាពពហុភាគីដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធទី2ជាឱកាសសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានការដោះស្រាយតាមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះនឹងអាចក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងតំបន់នៃការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះពិសេសវាជាគំរូនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ទី3ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងដើរចេញពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយជ្រើសរើសសន្តិភាពករណីកម្ពុជានិងថៃគឺស្រដៀងនឹងករណីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្ររវាងទីម័រឡេស្តេខាងកើតនិងអូស្ត្រាលីនៅក្រោមយន្តការ UNCLOS នេះដែរបើតាមលោកប្រាក់សុខុនទីម័រឡេស្តេនិងអូស្ត្រាលីប្រទេសទាំងពីរនេះមានកម្លាំងធនធាននិងយោធាខុសគ្នាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដើរតាមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះភាគីទី2ពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលបានដោះស្រាយនិងព្រមព្រៀងគ្នាព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិមិនមែនជាច្បាប់អ្នកខ្លាំងឬអ្នកពន់ខ្សោយនោះទេនេះជាការបញ្យលរបស់លោកប្រាក់សុខុនហើយលោកបញ្យលបន្ថែមពីចំនួនដែនកម្ពុជាថៃមិនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងតំបន់ដែនសមុទ្រនោះទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មពលដែលជាធនធានមួយអាចរួមចំណែកដល់សន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់កម្ពុជាមិនស្នើឲ្យគណៈកម្មការផ្សះផ្សា UNCLOS ដាក់ចម្លើយតែមួយខាងទេយើងស្នើសុំដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនសមុទ្រដោយសន្តិវិធីលើប្រភពធនធានធម្មពលនៅដែនសមុទ្រដែលតែងតែមានការចោទសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលដោយសន្តិភាព
នេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានពីយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដែលរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងហើយបន្ថែមពីនីតិវិធីនៃច្បាប់អន្តរជាតិមិនតម្រូវឲ្យភាគីណាមួយបោះបង់ផលប្រយោជន៍ទាំងនោះឡើយវាទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយការគោរពនិងផ្អែកតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រទេសថៃក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោម UN Clause យើងស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់ចូលរួមដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ប្រជាជនរបស់យើងតំបន់របស់យើងនិងពិភពលោកនឹងធ្វើជាសាក្សីនេះជាសាររបស់លោកប្រាក់សុខុនដែលផ្ញើទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានតែងតាំងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់2រូបដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្រក្នុងយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំអ្នកទាំង2រូបគឺលោកពីទៅថាក់សូជិនសិនដែលជាអ្នកការទូតដាណាម៉ាក់ហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការ UN Clause ក្នុងចំនួនសមុទ្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងទីម័រឡេស្តេអ្នកជំនាញមួយរូបទៀតគឺលោកជីនម៉ាក់ធូវ៉ានីនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បារាំងដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ
UN តែងតាំងអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Tom Andrews គឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
ព្រោះលោកធ្លាប់បម្រើការជានាយកនៃគម្រោងសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI សម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីក្រូអាតសេប៊ីអ៊ុយក្រែននិងយេម៉ែននៅមុនពេលលោកឡើងកាន់តួនាទីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់បានបំពេញការងារដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសភូមារយៈពេល6ឆ្នាំពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2026លោក Tom Andrews ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃយុទ្ធនាការដើម្បីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងប្រជាជនភូមានៅឆ្នាំ2001និងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាតិនៃសហភាពភូមានិងបណ្ដាញភូមាអឺរ៉ុបគួររំលឹកជូនថាលោក Tom Andrews បានចូលបំពេញតួនាទីរបស់លោកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2026ចំនួនលោកវិទិបមុនតាប៉ុនដែលមានសញ្ជាតិថៃលោកវិទិបមុនតាប៉ុនបានសូមលាលែងពីមុខតំណែងក្នុងពេលមានចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីឆ្នាំ2025កន្លងទៅនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាលោក Tom Andrews ជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អឺរ៉ុបលោកអំសំអាតមានសុទិដ្ឋិនិយមថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះនឹងធ្វើការល្អដោយមានភាពម៉ត់ចត់ជាងមន្ត្រី UN អាណត្តិមុនៗក្នុងការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាក៏រំពឹងដែរថាលោក Tom Andrews នឹងបំពេញការងារទៅតាមលក្ខខណ្ឌនានាដែលកំណត់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែលោកស្រីងចន្ទាក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ដោយសុំឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីរូបនេះត្រូវមានសុភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវក្នុងពេលធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពោលឈរលើគោលការណ៍តម្លាភាពសុចរិតភាពនិងតយ្យភាព
លោករងឈុនសង្ឃឹមទទួលបានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដើម្បីធ្វើនយោបាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុករបស់លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិជាបណ្ដឹងដែលលោករងឈុនប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមតុលាការជាន់ទាបដែលបានកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិនយោបាយអស់មួយជីវិតនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកលោករងឈុនបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកនឹងត្រូវតុលាការកំពូលប្រកាសនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាចុងសប្តាហ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាអតីតអ្នកទោសរឿងព្រំដែនរូបនេះសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញក្នុងការធ្វើនយោបាយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលពីបទមិនរៀងចាលដែលផ្ដាំចេញពីសកម្មភាពនយោបាយចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2021ក្រៅពីការផ្ដន្ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ទីប្រឹក្សាគណៈបកជំទាស់មួយនេះក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាស្ថាពរពលគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងគ្មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត
ក៏បន្តរកឃើញសាច់បង្កក់នាំចូលពីថៃជាង23តោនតាមឃ្លាំងទំនិញនៅភ្នំពេញសាខាអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកបបរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង8ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកនិងចែកចាយសាច់បង្កកនិងទំនិញផ្សេងទៀតចំនួន31កន្លែងទីតាំងឃ្លាំងទំនិញទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌពូសែនជ័យខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌប្រៃភ្នៅខណ្ឌដង្កៅខណ្ឌកំបូលកបបបានបញ្ជាក់ថាការត្រួតពិនិត្យគឺផ្ដោតសំខាន់លើការស្វែងរកសារធាតុគីមីហាមឃាត់និងអនុលោមភាពលើផលិតផលទំនិញជាពិសេសមុខទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃតែម្ដងក្នុងប្រតិបត្តិការ3ថ្ងៃមុខនេះថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញទំនិញមានប្រភពដើមពីប្រទេសថៃចំនួន112មុខ
ស្មើនឹង 23,233.05 គីឡូក្រាមជាង23តោនជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជំនាញក៏រកឃើញផ្លែឈើខូចគុណភាពជាង3តោនផងដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កបបបច្ចុប្បន្នទំនិញទាំងនោះត្រូវបានទុកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តគណៈកម្លាំងជំនាញក៏កំពុងធ្វើតេស្តរោគសារគីមីនិងមុខសញ្ញានៃរោគនានាលើផលិតផលសាច់បង្កកទាំងនោះ
ការចុះពិនិត្យឃ្លាំងទំនិញសង្ស័យមានប្រភពនាំចូលពីថៃជាបន្តបន្ទាប់គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានប្រកាសស្រាវជ្រាវដល់ឫសគល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនាំទំនិញថៃចូលខ្មែរហើយនឹងជួបជាមួយថៅកែនាំចូលថៃបង្កកពីថៃដោយផ្ទាល់ដែរសម្ដេចបានប្រកាសបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិថុនាក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកមុខមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលបើកដៃឲ្យនាំចូលខណៈភាគីថៃបន្តមើលងាយកម្ពុជាថាខ្វះទំនិញថៃមិនបានលើសពីនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតហើយបន្តពិនិត្យតាមឃ្លាំងសាច់បង្កកធំធំបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមន្ត្រីកបបបានចូលរួមជាមួយកម្លាំងចម្រុះចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកទុកសាច់បង្កកចំនួន5កន្លែងដែលស្ថិតនៅខណ្ឌសែនសុខឬសីកែវនិងព្រៃភ្នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនាថ្ងៃនេះកបបរកឃើញឃ្លាំង2កន្លែងនៅខណ្ឌឬសីកែវមួយនិងព្រៃភ្នៅមួយគឺមានស្តុកសាច់បង្កកនាំចូលពីប្រទេសថៃដល់ជិត220តោនក្នុងនោះឃ្លាំងនៅខណ្ឌឬសីកែវមានសាច់បង្កកនាំចូលពីថៃជាង218តោនខណៈឃ្លាំងនៅព្រៃភ្នៅមាន430គីឡូក្រាម
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
I'm not afraid to die. ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ National ធ្លាក់ចុះក្រោម 30% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះ X និង NZ ការកើនឡើងលើកដំបូងគណៈបកធំធំទាំងពីរបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិ The Post Freshwater Strategy ចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុន្តែគណៈបក Labor នៅតែនាំមុខគណៈបក National Labor មានការគ្រប់គ្រង35% នៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិចុងក្រោយកាលពីខែកុម្ភៈធៀបនឹង National 29% ធ្លាក់ចុះមួយពិន្ទុគណៈបក X និង New Zealand First ទទួលបានការគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិចុងក្រោយគណៈបក New Zealand First បានកើនឡើងមួយពិន្ទុដល់12%ខណៈក្រុមact បានកើនឡើង2ពិន្ទុដល់8%គណៈបក green នៅតែមានស្ថិរភាពនៅអត្រា10%រួមជាមួយនឹងទីប៉ាទី maori នៅអត្រា2%លើចំនួនទាំងនេះក្រុមចម្រុះនៅតែស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយមានអាសនៈចំនួន61នៅក្នុងសភាធៀបនឹង59សម្រាប់ block ឆ្វេង National នឹងមាន36អាសនៈ New Zealand First មាន15អាសនៈនិង X មាន10អាសនៈដែលជាសម្លេងភាគច្រើនតូចចង្អៀត Labor នឹងមាន44អាសនៈ Green នឹងមាននឹងបានទទួល12អាសនៈនិងទីប៉ាទី Maori ដែលមាន3អាសនៈសមាជិកសភានឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយ៉ាងតិច1អាសនៈមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទេមេដឹកនាំគណៈបក Labor លោក Chris Hopkins នៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តដោយមានការគ្រប់គ្រង 44% ប៉ុន្តែវាបានធ្លាក់ចុះពីបន្ទុចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិចុងក្រោយលោក Christopher Luxon បានទទួលការគ្រប់គ្រងនិងមាន 37% កើនឡើង3បន្ទុចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន1038អ្នកត្រូវបានស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដោយ Freshwater Strategy តាមអ៊ីនធឺណិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាអត្រាកំហុសគឺបូកដក 3% ព័ត៌មានអន្តរជាតិបាតុភូតមួយនេះកំពុងមកដល់ផែនដីហើយវាជំរុញភពផែនដីឲ្យឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយពីរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិអែលនីញ៉ូបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយវាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើនឡើងទៅជាអែលនីញ៉ូដ៏ខ្លាំងក្លាឬស៊ូពើជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៃគំរូអាកាសធាតុសកលនិងអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅអែលនីញ៉ូគឺជាគំរូអាកាសធាតុតាមកាលកំណត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូពិចដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់និងមានទឹកក្តៅមិនធម្មតានៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកណ្ដាលនិងខាងកើតការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់និងសីតុណ្ហភាពមហាសមុទ្រទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់គំរូអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ NOAA កំពុងផ្ដល់ឲ្យ El Niño នេះនៅអាកាស 63% នៃការคลายជាព្រឹត្តិការខ្លាំងត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា Super El Niño និងជាព្រឹត្តិការ El Niño ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1950ជាសញ្ញានៃភាពប្រកបប្រជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងការព្យាករណ៍វាផ្ដល់ឱកាស 100% នៃអានីញ៉ូបន្តរហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងឱកាសខ្ពស់ខ្លាំងបន្តរហូតដល់រដូវរងាដើម្បីឲ្យវាត្រូវបានចាត់ទុកជាបាតុភូតអែលនីញ៉ូដ៏ខ្លាំងក្លាសីតុណ្ហភាពទឹកត្រូពិចប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែលើសពីមធ្យមមកភាគលើសពី2ដឺក្រេក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះបរិមាណទឹកក្តៅមិនធម្មតាមួយចំនួនធំបានហូរចេញពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចទៅក កាន់មហាសមុទ្រ Pacific Tropic ខាងកើតដែលត្រូវបានបង្ខំដោយខ្យល់បក់បោកទឹកក្តៅមិនធម្មតានេះបានធ្វើដំណើរប្រហែល600ទៅ1000 feet នៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមឡើងដល់ផ្ទៃសមុទ្ររាប់ពាន់ម៉ាលនៅខាងកើតកាន់តែជិតអាមេរិកខាងត្បូងសក្តានុពលស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបាតុភូតអែលនីញ៉ូដ៏ខ្លាំងក្លាកន្លងមកព្រឹត្តិការអែលនីញ៉ូដ៏ខ្លាំងក្លាគឺកម្រមានណាស់ដោយព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីបំផុតបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2019 1997 1982 និង83ដោយសារតែបាតុភូតអែលនីញ៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរធម្មពលកម្ដៅយ៉ាងច្រើនពីមហាសមុទ្រទៅបរិយាកាសបាតុភូតនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុពិភពលោកផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមមានជំងឺអេប៊ូឡាកំពុងរីកសាយទៅតំបន់ថ្មីថ្មីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានព្រមមានថាករណីផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេប៊ូឡាកំពុងរីកសាយទៅតំបន់ថ្មីនៅភាគអេសាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោស្ថានភាពជំងឺអេប៊ូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហាក់មិនធូរស្បើយឡើយហើយករណីឆ្លងកំពុងរីកសាយទៅតំបន់ថ្មីទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាមកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានករណីឆ្លងជំងឺអេប៊ូឡាផ្លូវការចំនួន676ករណីនិងស្លាប់136នាក់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជំរុញឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះបាននៅក្នុងកុងហ្គោជំងឺឆ្លងបានបន្តរីកធំទៅក្នុងនៃចំនួននិងភូមិសាស្ត្រលោក Oliver Le Polen ប្រធានផ្នែករោគរាតត្បាតនិងវិភាគរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយបន្ថែមថាករណីឆ្លងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់សុខាភិបាលថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរងផលប៉ះពាល់ចំនួន3ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាទំហំនៃករណីឆ្លងគឺធំជាងទំហំដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ករណីឆ្លងនេះអង្គការ WHO បានវាតម្លៃថាមកពីការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Oliver ក៏បានព្រមានពីតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងកុងហ្គោដែលអាចមានជំងឺឆ្លងប៉ុន្តែមិនទាន់រកឃើញផងដែរត្រង់ចំណុចនេះមន្ទីរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានយល់ឃើញថាវាមានរឿងចាំបាច់ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដូចជាទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺគ្រឿងបរិក្ខារបរិភោគនិងការត្រួតពិនិត្យជាដើមប៉ាគីស្ថានថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅស្វីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកស៊ីបាសារីហ្វបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅស្វីសភាគីចំនួនទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងការបើកដំណើរការច្រកហូមូសជាប្រក់ក្រដីវិញឡើងជាផ្លូវការហើយមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានលោកស៊ីបាសសារីហ្វដែលដើរតួជាសន្ធារណករមីឌីយ៉ាក្នុងការចរចាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសដំណឹងនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខក្រោយការជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងតែងយើងពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សក្នុងការប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចប់ហើយភាគីទាំងពីរបានប្រកាសការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធាជាបន្ទាន់និងអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់ទីតាំងដែលរួមទាំងលីបង់លោកសារីហ្វបានសរសើរលើបណ្ដាញសង្គម X បែបនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសារីហ្វដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើផ្លូវការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺរួចរាល់ហើយពេលនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរបង្ហាញពីក្តីរីករាយលើបណ្ដាញសង្គមទ្រុសសូសលដូច្នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខាសឹមហ្គារីបាបាឌីដែលជាប្រមុខអ្នកចរចារបស់អ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកត្រឹមជាអនុសារណៈនៃយោគយល់គ្នានិងប្រកាសថាការបិទច្រកផ្លូវទឹកនៅមុខច្រកអ៊ូមូហូមូរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនានេះបើតាមការចុះផ្សាយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់មីសលោកហ្គារីបាបាឌីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តនឹងត្រូវចរចាអំឡុងបទឈប់បាញ់60ថ្ងៃដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មនិងអនាគតនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទន្ទឹមនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអាមេរិកនឹងព្រមបញ្ចេញទ្រព្យបង្កកខ្លួន25,000,000,000ដុល្លារដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមដោយអ៊ីរ៉ង់ព្រមលះបង់គោលដៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកិច្ចការព្រមព្រៀងឈានទៅមុខមកមែនប៉ុន្តែមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅបន្តហោះចូលដីលីបង់នៅឡើយទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណាន់តាន់យ៉ាហ៊ូរងការរិះគន់ទាំងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់លោកហ្គារីបាបាឌីបានបន្ទោសលើការខ្វះខាតនៅឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពលើបញ្ហាដែលសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅបន្តបាញ់ចូលជាក្រុងបេរុតរបស់លីបង់បាទទោះបីជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ពិតមែនអ្នកបាញ់នៅអ្នកចាញ់និងឈ្នះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេស្របពេលភាគីទាំងពីររងការខូចខាតបង់យ៉ាងដំណំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជន់មៀសេមើយល់ឃើញថាអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលជាតួអង្គចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមជាអ្នករងភៀសអាម៉ាស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលជាភាគីដែលចាញ់ដែរមេដឹកនាំប្រទេសនិងអង្គការពិភពលោកសាទរការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមព្រមទាំងបញ្ឈប់ការបិទខ្ទប់របស់អាមេរិកនិងការបើកច្រកសមុទ្រសុតយុទ្ធសាស្ត្រ Hormuz ឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅ Swiss មេដឹកនាំពិភពលោកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណឹងនេះដោយចាត់ទុកជាជំហានសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបង្កភាពវឹកវរទូទាំងពិភពលោកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានចែងពីការឈប់បាញ់ជាបន្តនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍ការបើកច្រកសមុទ្រហូមូសព្រមទាំងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការចរចាបន្តបន្តទៅទៀតលោកបានចាត់ទុកថានេះជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការចុះទៅរកការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស E4 ដែលរួមមានអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអបអរសាទរចំពោះដំណឹងដ៏ល្អនេះដោយបដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ដើម្បីកិច្ចការបន្តទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំទាំង4ក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែមិនត្រូវក្តោបក្តាប់ឬបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយដោយឡែកងាកមកមើលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអែនតូនីអាល់បាននីសក៏បានសម្ដែងសេចក្តីអបអរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយគ្នានេះលោកអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាការអត់ធ្មត់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនាដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រីសាណេតាកាអ៊ីឈីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ ការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនិងមានសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់ច្រកហូមូនឹងត្រូវបានធានាឲ្យមានជាលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងអាចសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់នេះខាងមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់លោក Winston Peter លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជំរុញស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចសន្ទនានិងការទូតនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយប្រទេសអាស៊ី2មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាពបំផុតលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះយោងតាមសន្និសីទសន្តិភាពសកលសង្ហបុរីនិងជប៉ុនគឺជាតំណាងអាស៊ីតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពសាធារណៈដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេនិងអត្រាអូក្រិដ្ឋកម្មទាបសង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ធ្លាក់ចុះមួយចំណាត់ថ្នាក់ពីឆ្នាំមុនខណៈដែលជប៉ុនបានលូតឡើង3ចំណាត់ថ្នាក់មកលេខ10ចេញផ្សាយដោយវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពក្នុងខែនេះសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះវាយតម្លៃប្រទេសនិងដែនដីចំនួន163ដោយផ្អែកលើសច្ចណាកចំនួន23នៅទូទាំងប្រភេទធំៗចំនួន3សុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពកម្រិតនៃចំនួននិងយោធានិយមអ៊ីស្លង់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំទី19ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីទទួលបានពិន្ទុ 1.161 លើមានមាត្រដ្ឋានចាប់ពី1ដល់5ដែលពិន្ទុទាបបង្ហាញពីកម្រិតសន្តិភាពខ្ពស់នូវែលសេឡង់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងស្វីសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ច្បាប់តឹងរ៉ឹងអត្រាអូក្រិដ្ឋកម្មទាបនិងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពបានជំរុញនិងពង្រឹងអារម្មណ៍រឹងមាំនៃសន្តិភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសជប៉ុនបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 42.7 លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុនតែងតែត្រូវបានគេសរសើរចំពោះការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងអត្រាអូក្រិដ្ឋកម្មទាប
I'm not afraid to die. កគ្រូសាលាមតៃម្នាក់នោះនាំកូនក្មេងទៅលេងទឹកសមុទ្រលេងខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងវាលេងពូនអីអញ្ចឹងទៅហើយធម្មតាក្មេងវាមកឈូសវាមកអីអញ្ចឹងវាខឹងវាវាយគ្នាវាយគ្នាទៅស្រែកយំឪពុកក្មេងនឹងនៅក្បែរនឹងដែរហើយគាត់កាន់ការងារធំមានផ្កាយពាក់លើស្មាអីចឹងទៅហើយគាត់ឃើញកូនគេវាយកូនគាត់ម៉ងមកគាត់ទៅផ្ទះកូនគេនឹងម៉ងនោះស្រែកយាយវាគឺជុំដៃមនុស្សចាស់វាឈឺអ្នកគ្រូមកឃាត់អេពូកុំវាយក្មេងអីចឹងវាយអ្នកគ្រូទៀតវានឹកឃើញថាយើងវាធំដែរគេវាយកូនអញវាយវិញហើយវាយដោយអ្នកគ្រូវារឿងហ្នឹងវាមិនចប់ធំនឹងអីចុងក្រោយវាឮតទៅគេប្តឹងទៅដកជ្រុះកាយជ្រុះសាក់ហ្នឹងវាលើស្មាទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់វារឿងពើរបួសស្នាមនឹងទៀតអានោះមកគិតទៅរឿងហ្នឹងវាទូចតាចសោះក្មេងវាយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារកំហឹងហើយដោយសារអាចថាមានអ្នកក្នុងខ្លួនអាងបុនអាងស័កទៅបំរើកំហឹងមកផ្លែតសុខចិត្តជុះយុះជុះស័កពីស្មាហើយជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅទៀតចឹងពេលខ្លះបើមានរឿងកំអាលនឹងបញ្ចេញកំហឹងមុំម៉ាំងអីព្រាមពីព្រោះបើបញ្ចេញទៅវាមានផលមិនល្អហើយមានវិបត្តិសារីជាខាងក្រោយធម្មតាក្មេងវាវាយគ្នាចឹងហើយហើយខុសត្រូវអីនិយាយប្រាប់ស្ដីថាទៅក្មេងវាយគ្នាវាឆាប់បាត់យំទៅប៉ុន្តែមនុស្សចាស់វាយគ្នានេះមនុស្សមិនងាយទេចឹងតឡាមានស្មារតីកំណត់ដឹងទៅអញខឹងហើយអញខឹងហើយចឹងតែមានខន្តីឯងហ្នឹងហើយរឿងវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តគ្រប់រឿងឯងតែមានបញ្ញាបានរឿងហ្នឹងមកពីហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងអាក្មេងនេះខូចគ្រូអត់ចេះបដៅទៅប្រាប់ទៅអីចឹងទៅហើយអានឹងវាមានដំណោះស្រាយមួយល្អជាងវាយទាំងកូនគេវាយទាំងគ្រូទៀតហ្នឹងអានឹងកុំឲ្យយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះរបស់កំហឹងពេលកំហឹងកើតឡើងយើងត្រូវមានសតិត្រួតពិនិត្យមើលកំហឹងហ្នឹងវិញហើយព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយកំហឹងហ្នឹងតិចឲ្យអាចនឹងរកវិធីដោះស្រាយនឹងបានល្អជាងយកកំហឹងនឹងជាអ្នកវិជាតាមមទនី
I'm not afraid to die. ยสายเอาหยมเรือไว้ปรับเอาหยมคุ้มสายคุ้มคุ้มนาเสยมันสมังปราบจงพิเศษก็มาไอ้บ้องเนื้อสงสัยสงสัยคงเพลลีจันทร์มหาเมียนบ้องทำเทคงสายหายลอยสายเทียนหายจังเหยียดละหายฟ้าสายมันจันทร์โรมเป็นจันทร์คงตามพระดอนนี้คงมันความแต่ฉันคลาดคลายชุบนักสายบ้องรังจันทร์น้ำเชียวเทียน
ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះក្រសួងអប់រំបានចេញវិធានការថ្មីមួយចំពោះករណីសិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុមដែលបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់នៅវិទ្យាល័យអង្គរការក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមក្រសួងអប់រំចំពោះសិស្សមួយក្រុមដែលបានវាយជនរងគ្រោះនឹងត្រូវដាក់វិន័យឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងសាលារយៈពេល1ខែតែបើមិនរៀងចាលនឹងត្រូវផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈឬក៏បដូរសាលារៀននេះជាលើកទី3ដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់វិធានការទៅលើសិស្សសាលាដែលវាយគ្នាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះក្រសួងអប់រំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យនាយកវិទ្យាល័យអង្គរការដាក់វិន័យទៅលើសិស្សស្រីមួយក្រុមដែលបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទណ្ឌកម្មទី1គឺតម្រូវឲ្យសិស្សដែលជាជនល្មើសធ្វើពលកម្មក្នុងសាលារយៈពេលពេញមួយខែក្នុងករណីមិនកែប្រែអិរិយាបថសិស្សល្មើសនឹងត្រូវផ្អាកការសិក្សារយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍ឬឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់រៀនឬបដូរសាលារៀនតែម្ដងទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានដាក់ទៅលើសិស្សមួយក្រុមនៅវិទ្យាល័យទួលទំពូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សស្រីម្នាក់នៅវិទ្យាល័យផ្សារដើមស្កៅកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអំពើហិង្សារវាងសិស្សសាលាក៏កើតមានផងដែរនៅវិទ្យាល័យច្បារអំពៅគណៈដែលសិស្សមួយក្រុមចំនួន6នាក់បានព្រួតគ្នាវាយទៅលើសិស្សម្នាក់ក្រោយពីមានបាតុភិបហង្សានៅសាលារៀនជាបន្តបន្ទាប់នេះក្រសួងអប់រំបានចេញវិធានការភ្លាមភ្លាមដោយដាក់វិន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពលសិស្សដែលល្មើសត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងសាលារៀនរយៈពេល1ខែនិងឈានទៅផ្អាកការសិក្សាបណ្ដោះអាសន្ន1ឬ2សប្ដាហ៍ក្នុងករណីមិនរៀងចាលអ្នកតាមដានសង្គមចាត់ទុកករណីសិស្សសាលាវាយគ្នាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងឆ្លងបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌សង្គមបាទតាមអ្នកជំនាញអំពើហង្សាលើសិស្សសាលាមិនមែនសុទ្ធសឹងជាកំហុសសិស្សទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែជាចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តវិន័យសាលាខ្វះការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលនិងខ្វះកិច្ចសហការរវាងគ្រូសាសាលារៀននិងសង្គមគណៈដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្លះក៏រួមចំណែកក្នុងការទាញពង្វក់សិស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហង្សាតាមគ្នា
ាសាយដាក់បងទៅវិញ
និយត្តកោទូរគមនាគមន៍បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនលក់ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទ Viettel Cambodia ថាបានធ្វើប្រហែសជំវិញការលក់ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទចល័តឲ្យទៅអតិថិជនការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយមានជនអនាមិកមួយចំនួនបានបន្លំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកដតីដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកប្រាក់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់នាយកតកោទូរគមនាគមន៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលជនអនាមិកបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅចុះឈ្មោះដើម្បីទិញស៊ីមកាតចំនួន3ពីក្រុមហ៊ុន Viettel លេខ1ក្នុងចំណោមលេខទាំង3ត្រូវបានជនអនាមិកប្រើប្រាស់ក្នុងរូបភាពឆបោកអ្នកដតីដែលម្ចាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនបានដឹងខ្លួនសោះឡើយថាខ្លួនបានคล้ายជាជនឆបោកនិយត្តករទូរគមនាគមន៍ថាក្រុមហ៊ុន Viettel បានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទុយពីភ័ស្តុតាងរបស់និយត្តករនិងបានណែនាំជាថ្មីពីការលក់និងចែកចាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះនាយកតកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ជាមុននឹងដំណើរការរស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Viettel ក៏ត្រូវបាននាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចាត់វិធានការពិន័យតាមច្បាប់ដែរតែការពិន័យនោះមិនត្រូវបាននាយកតកបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមទេលោកជីសុផាន់អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី15មិថុនានេះថាក្រុមហ៊ុនគួររត់បន្តការលក់និងចែកចាយស៊ីមកាតព្រោះការក្លែងបន្លំអ្នកដតីគឺមានហានិភ័យខ្លាំងដល់សុវត្ថិភាពឌីជីថលអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខឌីជីថលរូបនេះដដែលសាទរចំពោះវិធានការរបស់និយត្តករទូរគមនាគមន៍ដែលស្នើបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតសូមជម្រាបជូនថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ធ្លាប់បានប្រកាសលុបបំបាត់រាល់ការប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតដែលគ្មានភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យអស់នៅត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2026នេះការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអសកម្មនានាពិសេសករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដើមចោតប្រកាន់ជនសង្ស័យមួយរូបឈ្មោះអុកសុកបញ្ញរិទ្ធក្នុងបទល្មើសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលប្រហិតសាច់បង្កក់ពីប្រទេសថៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំណាត់ការរបស់តុលាការដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីរហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី9មិថុនាជំវិញការនាំចូលសាច់បង្កក់ខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃគណៈដែលព្រំដែនគោកកម្ពុជាថៃបានបិទអរិយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី14មិថុនាជនសង្ស័យអុកសុកបញ្ញរិទ្ធអាយុ43ឆ្នាំត្រូវបានចោទក្នុងបទល្មើសចំនួន3ទី1ការធ្វើប្រតិកម្មនៅផលិតផលម្ហូបអាហារដែលមានសភាពប្រែប្រួលខូចគុណភាពមានជាតិពុលឬផលិតផលមិនស្របនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពផ្នែកអតិសុខ ជីវសាស្ត្រឬអនាម័យទី2ការប្រព្រឹត្តអំពើខ្លាយមិនឡំដើមកំណើតទំនិញនិងទី3ការនាំចូលទំនិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបទល្មើសទាំង3ខាងលើនេះបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបទល្មើសខាងលើមានចែងនៅក្នុងមាត្រា18និងមាត្រា63នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញនិងមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីកយខណៈនេះសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវរកប៉ះពួកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះដែរគូបញ្ជាក់ជូនថាវិធានការរបស់តុលាការធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋស្តីទីលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់ស្កាត់ទំនិញដែលនាំចូលខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃតាមព្រំដែនគោកនិងបានព្រមានចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសថៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះមួយថ្ងៃក្រោយប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនពលក្នុងថ្ងៃទី10មិថុនាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានរកឃើញទីតាំងស្តុកទំនិញនិងសាច់បង្កកខុសច្បាប់ចំនួន3ទីតាំងស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមទីតាំងទាំង3នេះមាន2ទីតាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញទំនិញមានស្លាកសញ្ញាជាអក្សរថៃគិតសរុបជាង241តោនលោកកឹមមាសសុកសីហាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រាស្រ័យកិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាយបន្លំកបបបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃទី15មិថុនានេះថាមន្ត្រីរបស់លោកនៅបន្តចុះឆែកឆេររកទំនិញថៃទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងស្របពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តពហិការមិនប្រើទំនិញថៃបើតាមលោកកឹមមាសសុកសីហានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមន្ត្រីកបបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យទីតាំងស្តុកទំនិញជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនោះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញទីតាំងខ្លះស្តុកទំនិញមានប្រភពមកពីថៃហើយទំនិញថៃភាគច្រើនដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញជាប្រភេទសាច់បង្កកប្រហិតចម្រុះនិងផលិតផលគ្រឿងទេស
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា